Ja, vi skal rejse os og læse fra 3. Mosebog, kapitel 16. Det står på side 109. Herren talte til Moses, efter at Aarons to sønner var døde, dengang de kom Herrens ansigt nær, så de døde. Herren sagde til Moses, sig til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen, hen foran zonedækket oven på arken, for så skal han dø. For jeg vil vise mig i en sky over zonedækket. Og vi læser videre fra vers 11. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Og han skal slagte syndoffertyren og tage et fyrbækken fuldt af glødende kul fra alteret for Herrens ansigt og fylde sine hænder med stødt, vellugtende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vidnesbyrdet, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på zonedækkets forside med sin finger, og foran zonedækket skal han med sin finger stænke noget af blodet 7 gange. Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dens blod ind bag forhænget og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal dænke det på zonedækket og foran zonedækket. På den måde skaffer han helligdommen soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. På samme måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, for han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Sådan lyder Herrens ord, vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for de ord, vi hører her om den store forsoningsdag, som du indstiftede. Herre, vi beder dig om, at du vil lære os i dag, hvad det siger om dig, om hvem du er, og om ja, det offer, som du gav her. Vi beder dig om, at vi må blive stille for det, og om, at du vil åbne vores øjne for det. I dit navn. Amen. Der er ingen frelse uden et offer. Det er det budskab, vi skal have med i dag. Der er ingen frelse uden et offer. Der kan være meget religiøst liv. Der kan være en tilsyneladende stor åndelighed med salmer, med ritualer, med prædikner. Der kan være et liv, som gør en forskel for andre, simpelthen bare ud af et godt hjerte, fordi man ønsker at gøre noget godt for andre. Men hvis der ikke er noget offer, så er der ikke nogen frelse. Der kan være alle de gode intentioner og alle de gode gerninger. Men hvis der ikke er noget offer, så nytter det ingenting. Der er ingen frelse uden et offer. Det kan være, at du allerede nu står af og tænker, at det lyder måske lige lovligt blodigt og makabert. Og man kan også spørge sig selv, hvorfor skulle der virkelig være brug for et offer? Hvis du sidder med det spørgsmål, så vil jeg opfordre dig til at hænge lidt på og høre godt efter i dag, fordi jeg vil forsøge at sige noget om, hvorfor der var brug for et offer undervejs. Jeg kommer til at komme ind på 2 ting i dag. For det første, at ingen kan møde Gud uden et offer. Ingen kan møde Gud uden et offer. Og for det andet, ingen kan få tilgivelse uden et offer. Det første, at ingen kan møde Gud uden et offer, det møder vi allerede her i vers 2. Her så taler Gud til Moses. Han siger, sig til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen, hen foran zonedækket oven på arken, for så skal han dø, for jeg vil vise mig en sky over zonedækket. Ja, der er lige en række ord her, som er måske lidt svære at forstå. Hvad er arken? Hvad er helligdommen? Hvad er zonedækket? Helligdommen, det er simpelthen den telthelligdom, som gik forud for jødernes tempel i Jerusalem. Og i det tempel, så valgte Gud at bo. Han valgte ikke at bo hvor som helst, men han valgte at bo ved arken i templet. Den her slags beholder, som indeholdt de 10 bud. Der sagde Gud, at her ville han være med sit nærvær. i arken, som der lå et sonedække, et stykke stof over. Men herhen skulle Aaron gå ind. Aaron skulle gå ind til arken, ind ved sonedækket. Men han måtte ikke når som helst gå derind for at møde Gud. Måske så kan det være, at du har det sådan, at du gerne vil møde Gud. Du vil gerne se ham, du vil gerne tale med ham, ansigt til ansigt. Det er faktisk også det, Gud ønsker. Fællesskab med mennesker. Det var sådan, at det oprindeligt var for de første mennesker i paradisets have. Adam og Eva, de kunne tale ansigt til ansigt med Gud. De var skabt til fællesskab med ham. De kunne komme åbent frem for ham, uden skyld, uden noget at skjule. Simpelthen bare nyde hans nærhed, hans nærvær. Det var ikke sådan, det blev ved med at være, for Adam og Eva, de vendte Gud ryggen. Men det var Guds oprindelige plan. Hans dybe ønske at have fællesskab med mennesker. Og vise sig for mennesker. Og det var også derfor, at Gud han indstiftede den store forsoningsdag, som vi læser om her i kapitel 16. I vers 2 så siger han, jeg vil vise mig i en sky over sonedækket. Gud han vil vise sig. Han ønskede at vise sig for ypperste præsten Aaron som en repræsentant for folket. Den ophøjede Gud han ønskede at have fællesskab med sit folk og bo hos dem og være nærværende. Men noget af det, som træder ret hurtigt frem, når vi læser den her tekst, det er, at vi ikke bare kan møde Gud når. Det siger Gud også i vers 2. Sig til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget, for så skal han dø. Hvis du ønsker at møde Gud, at han viser sig for dig, så skal du vide, at det er et ønske, som Gud først og fremmest gengælder. Han ønsker at møde dig, han ønsker at have fællesskab med dig, han ønsker at byde dig velkommen. Men han kan ikke møde dig. Hey, vil det sige, at der er noget, som Gud ikke kan? Jeg troede, Gud kunne alt. Det er rigtigt, Gud han kan alt, hvad han vil. Han har al magt. Da Johannes Døbers mor bliver gravid, så udbryder hun, intet er umuligt for Gud, og det er i høj grad sandt om Gud. Gud han har aldrig sat sig for at ville noget, som han ikke var i stand til at udføre. Alligevel så er der noget, som Gud ikke kan. Han kan ikke handle mod den, han er. Han kan ikke handle i modstrid med sit eget væsen. Han kan det ikke, for han vil det ikke. Og derfor så kan Gud ikke møde dig når som helst. Han kan ikke møde dig uden et offer, for så vil du dø på et splitsekund. Du er væk. Gud kan ikke uden videre møde dig, uden at det bliver din død. Det kan han ikke, fordi han er retfærdig, ren, hellig og god. Hvis du spørger en politiker, hvorfor er du politiker? Det er der god anledning til her for tiden, må man sige. Så tror jeg, mange af dem vil svare, at jeg er drevet af en indignation. En stærk retfærdighedssans. Jeg kan ikke holde ud at se på, når at bander de går rundt og skyder tilfældige mennesker i København. Jeg kan ikke tolerere, at der skal ligge hjemløse mennesker på gaden, fordi der ikke er nok ressourcer til at tage sig af dem. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke have det. Det må laves om på. Sådan kan gode mennesker med en stærk retfærdighedssans have det. Måske så kan du ovenikøbet blive ramt af den samme retfærdighedsfølelse, når at du hører, hvordan at der i Syrien er spædbørn, der dør af underernæring, fordi de bliver udsultet af Assads regime. Eller når du hører, at der er mennesker, der bliver bortført og tortureret, hvor den eneste forbrydelse, som de har begået, er, at de er kristne. Det kan da ikke være rigtigt. Det må stoppes. Det er retfærdighedssansen, der banker på indefra. Så prøv at forestille dig den retfærdighedssans i tusinde potens. Så begynder du at få en fornemmelse af, hvem Gud er. Gud han er uendeligt meget mere retfærdig end de bedste mennesker. Hans godhed, den er uendeligt dyb. Hans moralske kompas, det er ikke den mindste smule sløret. Hans retfærdighedssans, den er uendeligt stærk og helt klar. Han kan ikke holde ondskaben ud. Den må væk, hvis den kommer for tæt på ham. For Gud, han er god. Og derfor så kan Gud ikke bare vise sig for dig. Derfor så kan Gud ikke bare have fællesskab med dig, selvom han dybest set ønsker det. For så vil du dø. Ikke fordi, at du er årsag til bandekonflikter, eller fordi du skulle være specielt fjendtlig mod de hjemløse eller skyldige tortur. Men fordi du bærer det samme hjerte, som har potentialet i sig til selv den modbydeligste ondskab. Jeg siger ikke, at du ikke kan gøre gode ting mod dine venner og naboer. Selvfølgelig så kan du give din ægtefælle blomster og smile til fremmede mennesker, som du møder på din vej. Men du bærer det samme hjerte i sig, i dig, med potentialet til selv den modbydeligste ondskab. Og selvom du formentlig, ja, heldigvis, prøver at undertrykke det efter bedste evne, så popper det op en gang imellem. I hårde ord, i tankeløs og egoistisk opførsel, i selvoptagethed. Og jeg kunne blive ved med at nævne eksempler, men jeg tror alligevel aldrig, vi kommer helt til at fatte, hvor grænseløst syndige vi er. Og alligevel, så ønsker Gud fællesskab med os. Hvad har fyldt Aron, da Gud har sagt til ham, jeg vil vise mig for dig? Måske har han været fyldt af en glæde. Her så er den hellige ophøjet Gud, som har gjort store ting. Ham, som var Arons frelser. Gud, han har slået datidens supermagt Egypten for øjnene af Aron. Han har lavet et magtesløst slavefolk gå, fordi han ville. Det her, det er den Gud, som har befriet Israel, Aron og hans landsmænd fra undertrykkelsen og slaveriet i Egypten. Og nu får han lov til at møde ham. Hvilken glæde. Måske har en del af Aron været glad. Men der er formentlig noget, som har fyldt Aron endnu mere. En dyb ærefrygt over for den Gud, han skulle stå ansigt til ansigt med. Prøv at se vers 1. Herren talte til Moses, efter at Arons to sønner var døde, dengang de kom Herrens ansigt for nær, så de døde. Den begivenhed, som Gud refererer til her, den kan man læse om, hvis vi lige bladrer et par sider tilbage til side 102, 3. Mosebog kapitel 10. Vi skal prøve at slå op og læse det. 3. Mosebog kapitel 10, vers 1. Men Arons sønner, Nadab og Abihu, tog hver sit fyrbækken, gjorde ild på dem og lagde røgelse på ilden. De frembar uhellig ild for Herrens ansigt, og det havde han forbudt dem. En ild slog ud fra Herren og fortærede dem, så de døde for Herrens ansigt. Da sagde Moses til Aron, det er det, Herren sagde. På dem, som kommer mig nær, viser jeg min hellighed, og for hele folket viser jeg min herlighed. Men Aron tav. Det må have været en voldsom oplevelse. Men forstår, hvorfor Aron han bliver stille. Den hellige Gud har i sin retfærdighed taget livet af hans to sønner, og nu siger den selv samme Gud til ham, jeg vil vise mig for dig. Det er skræmmende, det er frygtindgydende. Han er god, men det er jeg ikke. Hvordan skulle jeg kunne nærme mig ham? Hvorfor skulle det gå mig anderledes end mine sønner? Grunden til, at Aron han ikke blev udslettet på et splitsekund, ligesom sin sønner, det var, at Aron ikke mødte Gud uden et offer. Ingen kan møde Gud uden et offer, men Aron han kom med et offer for sig selv. Og det kan vi læse om i 3. Mosebog, kapitel 16, fra vers 11. Vi skal læse lidt videre. Aron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og sit eget hus. Han skal slagte syndoffertyren og tage et fyrbækken fuldt af glødende kul fra alteret for Herrens ansigt og fylde sine hænder med stødt vellugtende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække sonedækket ovenpå vidnesbyrdet, det er det samme som arken, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på zonedækkets forside med sin finger. Og foran zonedækket skal han med sin finger stænke noget af blodet 7 gange. Ja, Aaron han går altså ind bag forhænget, ind i det allerhelligste, og så møder han Gud der, hvor han har valgt at bo. Det, der sker, det er ikke, at Gud han siger, nu skal jeg nok lade være med at være så nøjeregnende. Jeg glemmer lige din uretfærdighed et øjeblik, så jeg kan møde dig. Nej, hvordan skulle han, der er retfærdig, kunne se igennem fingre med uretfærdighed? Gud han ser ikke igennem fingre med uretfærdighed, men han ønsker at møde mennesker. Han ønsker at møde Aaron. Det er som om, at Gud han siger, nu tager jeg min godhed, min renhed, min retfærdighed, og så tilskriver jeg det offer, der ligger der. Min godhed, den skulle have udslettet dig, hvis jeg skulle udrydde ondskaben og uretfærdigheden fuldstændig, for den bor i dit hjerte. Men jeg vælger i stedet at udslette et offer, så jeg kan møde dig. Det er mit dybeste ønske, at møde dig og have fællesskab med dig. Det er syndoffertyren, der dør i stedet for Aaron, så at Gud kan møde Aaron. Måske så har Aaron stadig været bange for at møde Gud. Den Gud, der tog livet af hans sønner. Måske så har han tænkt tilbage bare på den sidste uge, overvejet om der ikke også var lidt uretfærdighed tilbage i ham. Var det nu nok med den tyr? Var det tilstrækkeligt? Holder det? Men midt under frygt, midt under fortrydelse, måske endda fortvivlelse, så måtte Aaron konstatere, at offeret holdt. Det blod, der flød mellem hans hænder, det var tilstrækkeligt. Det er det første, jeg gerne vil sige i dag. Ingen kan nærme sig Gud uden et offer. Men ved det offer, så kunne Aaron nærme sig den hellige Gud. Det andet, som jeg gerne vil understrege i dag, det er, at ingen kan få tilgivelse uden et offer. Ingen kan få soning uden et offer. Efter at have offret en tyr for sig selv, så offrer Aaron nemlig en buk på folkets vegne. Det læser vi om fra vers 15. Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dens blod ind bag forhænget. Og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på zonedækket foran zonedækket. På den måde skaffer han helligdommens soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. På samme måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, for han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud i det igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Formålet med, at Aaron skulle ofre på den her dag, det var ikke først og fremmest, at Aaron skulle møde Gud. Den her dag, den bliver kaldt den store forsoningsdag. Og ja, det var simpelthen fordi, det primære formål, det var at skaffe soning, udslettelse af synd. En fuldstændig tilgivelse. Prøv at bemærke, at der i vers 16 står alle deres synder. Aaron, han skulle ved det her offer udslette alle deres synder. Ikke bare de grove, ikke bare dem, som er nemme at huske. Ikke bare dem, som var svære at glemme, men alle deres synder. Men alligevel så kunne man spørge, hvorfor kunne Gud ikke bare tilgive? Hvorfor var der virkelig brug for et offer? Og svaret på det spørgsmål, det er i høj grad det samme som svaret på spørgsmålet om, hvorfor vi ikke bare kan møde Gud uden at dø. Guds godhed og retfærdighed, den indebærer, at synden ikke bare kunne glemmes. Retfærdige mennesker, de kan ikke bare lukke øjnene, når de ser uretfærdighed, uanset om det er tortur eller social udstødelse. Det strider mod retfærdighedssansen. Hvor meget mere umuligt er det så ikke for Gud, den retfærdige, at lukke øjnene for uretfærdighed? Guds retfærdighed, den krævede et offer. I Hebræerbrevet Kapitel 9, vers 22, så står der, der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Og evangeliet det er, at Gud han valgte ikke at udgyde dit blod. Han valgte at ofre sig selv. Og udgyde sit eget blod, så han kunne tilgive dig, fordi han elsker dig. Okay, men der er jo ikke nogen kristne, der ofrer i dag, kunne man sige. Vi har hverken brænde lam, og vi har ikke engang noget blodigt offeralter her i LM-kirken på Amager. Hvad betyder den her tekst for os i dag? Det er jo nærmest en vejledning til, hvordan man ofrer dyr. Ja, hvad betyder det her for os i dag? Ja, det vil jeg forsøge at sige lidt om. Da Jesus han døde på et kors på højen Golgata, lidt uden for Jerusalem, så var det den store forsoningsdag. Bibelen den sammenligner selv Jesu død og den store forsoningsdag, som vi har læst om her i kapitlet. Og det gør den, når den taler om Jesu død som en sonoffer død. Men i modsætning til de mange store forsoningsdage, som jøderne holdt, så var Jesu død ikke en tilbagevendende årlig begivenhed. Det var en engangsbegivenhed. Det var den store forsoningsdag. Det træder også helt klart frem, hvis vi slår op i Romerbrevet kapitel 3. Der ser vi, at de her mange store forsoningsdage, det egentlig bare var forbilleder på den store forsoningsdag, der skulle komme. Romerbrevet kapitel 3 og vers 25. Det står på side 1024. Der siger skriver Paulus: ham gjorde Gud ved hans offer til et sonoffer. Der har vi det altså. Ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffet, dengang han bar over med dem. For i den tid, der nu er inde at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdige, der tror på Jesus. Jesus han blev altså gjort til et sonoffer. Men det, som vi særligt skal lægge mærke til, det der er grunden til, at jeg har taget det her vers med fra Romerbrevet, det er, at der står, at der var en gang, hvor Gud han bar over. De her ofre i det gamle testamente, egentlig så var de bare forbilleder. De pegede frem mod den store forsoningsdag. Gud han bar over med synden, når folket de ofrede. Ikke fordi, at blodet af bukke eller af tyre kunne tilfredsstille ham, men fordi han vidste, at der en dag ville komme et offer, der skulle blive et virkeligt sonoffer. En rigtig erstatning. En, der ikke bare var en tyr eller en buk, en, der som menneske og Gud var i stand til at erstatte syndere. Jesus, han er sonofferet for vores synder. Ingen kan møde Gud uden et offer. Men Gud, han ønsker at møde dig. Derfor måtte der ofres. Og i kærlighed, og uden at gå på kompromis med sin retfærdighed, så valgte Gud at sige, jeg offrer mig selv. Jeg giver min søn. Nu tager jeg din søn, og så tilskriver jeg den Jesus. Og så retter jeg hele min godhed og min retfærdighed mod ham. Min godhed, den skulle have udslettet dig. Men jeg har valgt at udslette min søn, så jeg kan møde dig. På det kors, så forenede Gud sin retfærdighed med sin brændende kærlighed. Efter at møde dig. Som der står i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 14. Ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Jesus, han har ført os til målet. Han har ført os til Gud. Vi skal ikke bare møde Gud på afstand gennem en repræsentant en gang om året, men vi kan møde ham hele tiden og altid, og en dag fuldstændig ansigt til ansigt, fordi det kostede Jesus alt. Der er heller ingen, der kan få tilgivelse uden et offer, men Jesus, han er et sonoffer. Han er et sonoffer for vores synder en gang for alle. Der er en grund til, at vi ikke har et alter her i Ellemkirken på Amager. Vi har et nadverbord, men vi har ikke noget alter. For vi har ikke behov for brænde lam eller blodige ofringer. For Jesus, han meldte sig som et offer en gang for alle. Han blev tilskrevet al vores synd og tog straffen for den, for at vi kan få fuld tilgivelse ved troen på ham. Ved Jesu offer død, så er du blevet renset for alle dine synder. Både de tankeløse, der lige smuttede i forbifarten, og de udspekulerede, som du har begået med fuldt overlæg. De synder, som du vil ønske, at du aldrig havde begået, og som plager dig. De er væk. Ikke fordi Gud, han har slået knuder på sig selv for at prøve at glemme det. Nej, de er helt væk. Guds retfærdighed er blevet tilfredsstillet. Straffen er taget. Prisen er betalt. Du har syndernes forladelse, Jesus. Og det betyder altså, at Gud, han har valgt at forlade dine synder. Du er tilgivet. Jesus, han blev offret en gang for alle, for at vi kunne møde Gud og have fuld tilgivelse for al synd i ham. Vi skal bede sammen. Og Herre Gud, det priser vi dig for, at du blev offret en gang for alle, for at vi kunne møde dig, for at vi kunne få fuld tilgivelse til dig, Herre. Herre, vi bekender, at der er brug for et offer i stedet for os. Herre, vi kommer nok aldrig til at forstå vores syndighed. Vi kommer nok aldrig til at forstå fuldt ud, hvem du er. Men Herre, vi ved, at din retfærdighed, den betyder, at der er brug for et offer. At jeg ikke bare kan nærme mig dig. Og Herre, tak, at din kærlighed, den vejede så tungt, at du i stedet for at udslette mig, valgte at udslette din søn her. Tak, at du offrede dig selv i stedet for mig, for at kunne møde dig, og for at du kunne tilgive mig. I dit eget navn. Amen.